Uwayezu restuda, sanguineza emi, murajije maira epifani na naa mkunzi rojei. Ya mungu mbatuye mwurenji wa kajiwe mkarele kangururiru. Nubwa retairu wanda kufatanya na wafatanya bikorwa batandu kanyi, ya shiza uga honda zo kuita kwa fitubumoga butandu kanyi. Aba batura jivu baru mfikanavu wako uluju fitubumoga bugo mumutuwe usanga mwuri sosieteba muhakato, baka mfatangu munu hunga banyimuteka na mubandi. Ndetse kandi baka na hamnyako kumungaijera changwa kuriba mge mubanya muri jangobe, kwe emerako bafitanyi sana wibari ngoraba izi.
Chira, naga ni nk'ikimwaro nko kwibona babumva batakuye kuba hari uwamenye yuko azeranye n'umusazi ntago watinyuka ntago wakitora ngo uvuge ngo uri umuntu turavukana
rwose usanga bibabaje ariko kabura uburyo ki wagira ikintu umukorera ngo agire ubuzima
bakora ibyo biri mu mutwe wabo mu mutwe wabo wabwirije nibyo mbona bakora yakwiteza imbere gute se ntabwe hari n'igihe bibongoza yaba nk'ikintu atangiye gukora ngo bikamubwira mu mutwe ngo byihorere akaba yanakica kandi yaratangiye kugikora.
Icyakora ku ruhande rwa Dr. Jean Damascene yamuremye umukozi mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC uhagarariye agashami gashinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Akaba yumvikana avuga uburyo abanyarwanda muri rusange bakwiye guhindura imyumvire bafite ku muntu ufite ubumuga bwo mu mutwe irimo no kumuha akato kuko nawe ari umuntu ngo ndetse iyo yitaweho hari icyo ashobora gukora mu muryango.
Abo bantu bafite imyumvire ikiri hasi. Niyo mpamvu rero twashyizeho programme yo kwita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Niyo turimo tugenda turwana nayo kugira ngo abantu bumve ko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ari nta kindi gisebo baba bikoreye. Ubwo rero ari abo baturage ari n'abayobozi bari hafi yabo bagomba kumenya ko ubungubu ubuvuzi bwaraje, abantu benshi turabavura kandi bagasubira mu buzima busanzwe ndetse bagatanga umusaruro kurenza n'abatarigeze barwara bumwe.
Ni mu gihe ku ruhande rw'umuyobozi w'akarere ka Ngororero Nkusi Christophe wavuga ko hari gahunda bafatanyamo n'abafatanyabikorwa b'aka karere batandukanye yo kwita ku bafite ubumuga muri rusange ku buryo bafite ngo intego yo gukomeza ubukangurambaga bwo kurushaho kwihutsa abatuye aka karere ka Ngororero ko ufite ubumuga bwo mu mutwe adakwiye guhabwa akato haba muri sosiyete no mu muryango we akomokamo.
Hari ibitaro, amasantre de sante afasha muri ibyo bibazo bigendanye n'uburwayi bwo mu mutwe, cyane cyane ni ibitaro. Mu by'ukuri umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe ntago yakagombye guhezwa mu muryango. Numva rero ubutumwa natanga ku baturage nuko batagomba guheza abarwayi bafite ubumuga bwo mu mutwe, ahubwo bagomba kubegera kugira ngo babagabanyirize n'ibyo bibazo.
Ibi bikaba umuyobozi w'akarere ka Ngororero avuga ko ufite ubumuga bwo mu mutwe iyo yitaweho ashobora kugirira umuryango we na sosiyete akamaro. Bishimanyirwa na Elisa Salemu ntibanyemera umukozi w'ikigo cya Gatagara ishami ryandera mu kigo humura ushinzwe ubumuga bwo mu mutwe muri iki kigo ndetse no mu bihugu byo mu biyaga bigari. Aha avuga ko umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe iyo yitaweho agirira akamaro umuryango muri rusange. Ibyo avuga bihereye ku kuba hirya no hino ku isi hari bamwe mu bafite ubumuga bwo mu mutwe bagiye bitabwaho bakagirira akamaro umuryango bavukamo. Nk'aho ngo urugero rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Thomas Jefferson yabaye perezida akayobora iki gihugu cy'igihangange ku isi guhera mu 1743 kugeza mu 1826. Nyamara kandi we yari afite ubumuga bwo mu mutwe buri mu bwoko bwa autisme. Ibi bikaba bisaba ko inzego za Leta hamwe n'abanyarwanda muri rusange bashyira imbaraga mu guhindura imyumvire yo guhakata abafite ubumuga bwo mu mutwe, kuko iyo bitayeho bashobora kugirira akamaro umuryango nyarwanda muri rusange. Aimable Uwizeyimana, Radio Uka mu karere ka Ngororero.